Hostem DVTV je herec, zpěvák, moderátor a dabér Jan Cina. Vítejte.
Dobrý den.
Tak rok Jana Ciny byl ten loňský. Vyhrál jste Tvoji tvář, pak Vánoční pohádka, ceněný seriál Pustina, Semestr na streamu, kapelu máte. Kým vlastně nejvíc, anebo opravdu jste?
No, snažím se, a zároveň to je nejtěžší, jako být sám sebou, ale to zatím mi dává nejvíc práce zjistit, kdo vlastně jsem, kým bych chtěl být, jaký bych chtěl být. Tak to je teď nejtvrdší job.
Tak není třeba útěk, nebo to putování mezi těmi různými rolemi, jestli to není útěk od sebe?
Myslím, že záleží na nějakém úhlu pohledu. Je to určitě nějaký útěk a zároveň si myslím, že je to i cesta, protože mně se teď stalo právě díky nějakým takovýmhle jako různým úkolům hereckým a vůbec, že vlastně skrz to člověk ale vlastně dost objeví i sám sebe a zjistí, jak v jakých situacích funguje, nefunguje. Často třeba v nějakých těch hereckých rolích vlastně se to snaží najít v sobě, čerpá jako ze sebe. Takže často se o sobě dozví i něco, co třeba vůbec nevěděl.
Jako třeba?
Jako třeba, no, že bych si myslím dokázal udělat nějaký jako věc, že bych třeba dokázal možná někomu uškodit, kdybych jako hrozně chtěl a kdybych měl tu motivaci pro to, že bych věděl, proč to dělám, takže tu sílu v sobě asi bych možná dokázal najít, což zní hrozně, ale tak to je.
Já to chápu, takže vlastně může být pro vás těžké odolat, člověk objeví nějakou sílu, mm-hmm. je to cesta skrz role, skrz mm-hmm. různé postavy, objevíte v sobě nějakou sílu a pak je tady těžké odolat tomu pokušení nepoužít ji, nebo musíte najít nějakou dobrou motivaci pro to, abyste ji nepoužil. Já vím, že to je náročný vnitřní mm-hmm. proces, já to znám.
Myslím si, že je taky, je dobrý vůbec to objevit, mm-hmm. jo, najednou, že to mm-hmm. je.
Ano.
A pak je další věc, co s tím dělat dál, jestli se toho leknout, nebo si říct, aha, tak tohle já tam mám, takhle já to mám, co teď s tím budu dělat. Takže já se snažím to spíš jako mít, uvědomit si to a nějak s tím nenakládat a tak to jako obhlížet a čekat, co se stane.
Jsou v tom i démoni?
To myslím, že zatím úplně ne, teda, zatím úplně ještě jako nějaký démon nevyletěl, ale myslím, že tam je někde hodně hluboko, určitě jsou nějaký.
Ono je taky těžký, vlastně tohle, když člověk objeví v sobě něco mimořádného, nebo nějakou vnitřní sílu, kterou třeba do té doby neobjevil, tak si řekne ano, i tohle jsem já, tohle jsem taky já, a je vlastně potom asi hodně těžká cesta k tomu sebepřijetí, k tomu přijmout to a vědět, jak to použít.
Určitě. A myslím, že to chce taky nějaký věk, jo, že já prostě mi se teď blíží 30 a cítím a zároveň to vidím i na svých vlastně jako kolezích a kamarádech a že v těch 30 se jim jako něco stalo a já to takhle teď to vidím s tými 28 to vidím dost pozitivně teda, že většina těch lidí se jako nějak uklidnila, něco se jim nějak srovnalo a já doufám, že i mě to čeká.
Takže čekáte, co se stane těch 30. S napětím očekáváte. Zpátky od psychoanalýzy, tedy k těm rolím. Jestli těch rolí skutečně najednou není moc, nestrácíte se v nich občas, protože on je to opravdu velmi široký rozstyl. Bavič, pohádkový herec, pak vážný herec v Pustině, právě třeba moderátor Tálí, zpěvák, řada dalších divadelních rolí. Jestli toho není prostě najednou moc?
To je otázka, možná to zjistím jako nějak zpětně, ale já mám pocit, že ne. Takový to trapný klišé opravdu se mi trochu stává a musím si na to dávat pozor, že hraju třeba nějaké představení a najednou mi tam začnou lítat repliky úplně od někud jinut, ale ještě jsem to nikdy neřekl nahlas, je to vždycky jenom v té hlavě, tak si říkám, uklidni se, teď seš tady, teď děláš tohle, tak to je možná jeden takový první jako varovný prst, ale jinak jako dobrý nějak, zdraví mi slouží, mozek mi slouží a baví mě to zatím
všechno. A démoni ještě nevylezejí.
A démoni nevylezejí.
Jak těžce anebo lehce se rozhodujete, do čeho jdete, do čeho půjdete?
Musím říct, že díky těm zkušenostem, které teď se nějak objevují, tak vlastně se s nás rozhoduji. Pro mě to bylo vždycky dost těžký a mám pocit, že si nějak na všem umím najít jako ty pozitivní věci a moc nevidím ty negativní. A teď se učím vlastně i díky tomu, že ten čas opravdu není a musím vlastně s ním nakládat nějak víc zodpovědněji, protože prostě nemůžu dělat všechno. Takže se rozhoduju, myslím, s nás a s nás ty věci i odmítám a vlastně s nás nacházím ten důvod, proč je třeba nemůžu dělat, nechci dělat, nebo teď prostě to nejde.
A naopak ty, které si vyberete, tak podle čeho se rozhodujete? Co je vaší motivací, proč každé ráno vstát a jít do toho zas a znova, navíc do téhle profese?
No to taky neplatí, že každý den člověk jako jde znova, že jo, ono to je tak obecný, ale dost to lítá nahoru a dolů. Ale jednoduše takovej jako vnitřní pocit, že cítím, že takový jako příjemný, jako když se zamilujete, jako že prostě najednou cítíte, nedokážete to úplně popsat, proč to je, ale je vám hrozně dobře, když si představíte, že to děláte, že to bude. Tak vlastně jenom podle toho se rozhoduju a zatím mi to nějak funguje.
Takže to není jen výdej vaší energie, že byste musel každé ráno vstát a jít do toho zase znova, ale je to i velký příjem něčeho
určitě
pozitivního.
Ano.
A jak složité tady, možná, že to tady pak tak ani nefunguje, jestli je vlastně složité pro vás dát všem těm rolím vlastně tu sílu, kvalitu, pozornost, energii, aby to právě tu sílu mělo.
Mhm. Jestli je to pro mě složité, nebo
jestli je to pro vás složité tomu vlastně všemu tu energii dát, anebo když to proudí oboustranně, jestli ten proces té energie, která teče mezi vámi a mezi těmi rolemi oboustranně, takže to ani není vlastně možná žádný výdej a vypětí, nevím.
No říkáte to naprosto podle mě správně, takhle to je a ideálně, když je to takhle propojen a vlastně vás to, co vás vyčerpá, tak vás vlastně načerpává nazpátek a to je jako skvělý, no, ale je pravda, že občas je člověk jako hodně vyčerpaný a musí úplně vypnout a to se taky učím, protože si myslím, že mám nějaký sklony asi k workoholismu, že mi to vlastně dělá dobře, ale musím se občas sám zabrzdit.
Co k tomu člověk musí umět, protože asi málo herců uspěje jak v komedii, tak v dramatu, tak i v alternativních rolích nebo třeba v moderaci.
Jako umět moc nevím, podle mě to musí mít šanci to zkusit vůbec, což si myslím, že spoustu tady jako skvělých talentovaných lidí, kteří tu šanci jako nemají a my o nich nevíme, nebo nejsou v nějakém povědomí velkým, ale myslím, že důležitá je ta šance a pak prostě člověk zjistí vůbec, jestli mu to jde nebo nejde, zároveň si ho to baví, nebaví, protože myslím, že každý v sobě nějak cítí, že něco mu jde trochu líp nebo v něčem se cítí nějak jistěji. A pak je dobrý to prostě chytit za pačesy a nějak se kolem toho víc začít motat.
V čem vy se cítíte tedy nejistěji z toho všeho, co děláte?
Nejistěji asi v herectví jako takovým, ale zase je to hrozně takový protimluv, protože pro mě to herectví plný nejistot a znejištění toho, že něco si vybudujete a pak najednou je to úplně všechno jinak a vy zase máte pocit, že nic neumíte, nevíte jak na to, už jednou se vám něco povedlo a teď to musíte znova tu cestu hledat úplně jinudy, jinak, tak to je hrozně těžký, ale zároveň těch zkušeností mám asi v tom nejvíc, takže proto je to pro mě nejistější.
Mimochodem, koho dabujete v Hrách o trůny?
Já jsem daboval Joffreyho. Toho hrozně zlýho krále.
No, on je taky ambivalentní.
Velmi, velmi, ale pak jsem si s ním užil asi půl hodinu jeho umírání, kdy jsem chrčel, půl hodiny jsem chrčel, takže tím jsme se rozloučili.
Loňský rok jste byl opravdu všude. Jak těžké tedy bylo prosadit se do té doby?
Do té doby, jako já jsem byl nějak spokojený, nebo já jsem jako měl pocit, že dělám nějaké kroky, které někam směřují a ten minulý rok se to jenom prostě tak sešlo a bylo to hodně viditelné, myslím, všechno najednou.
No a potřebovala jste ke slávě, v uvozovkách ke slávě, řekněme, roli v televizi a právě v soutěži Tvoje tvář má známý hlas, kterou vidělo 1,5 milionu lidí?
Zřejmě ano.
Jestli tohle herci potřebují opravdu, i když třeba jsou hodně talentovaní, jestli je odpálí potom na tu dráhu až toto?
Myslím, že se to mění, každý má asi taky ty cíle nějak jiný, pro někoho je ta sláva opravdu jako to, proč to vlastně dělá. Někdo vůbec, někdo by podle mě do takového projektu třeba vůbec nešel vlastně, protože to proti. A já to mám tak, že asi zjišťuju teď, když se to nějak děje, že ta tady naše česká sláva, že vlastně není úplně nějakým mým cílem, že pro mě nějak důležitější to, co dělám, jak to dělám, s kým to dělám, koho u toho potkávám, co si můžu učit a ta sláva je vlastně jenom hrozně příjemná věc okolo toho, která s tím nějak potom souvisí.
Tak šla byste do toho znovu, myslím do tváře?
Jo, šel.
Co bylo nejtěžší?
Nejtěžší bylo se naučit jako to vydržet sám se sebou a naučit sebe nějakému drillu a zjistit, co jako vlastně, jak člověk funguje a jak nefunguje, jo? Že jako třeba nedokáže opravdu 12 hodin se učit jednu věc, že si musí dát pauzu, nebo že nevím, že je dobrý se učit nejdřív text a potom hudbu a takové věci a to myslím, že každý měl jinak a já jsem vlastně během těch 3 měsíců, nebo kolik to bylo, tak jsem si vytvořil takový manuál sám na sebe, za což jsem rád.
To mě zajímá, co v něm bylo?
Byl v něm hodně ten odpočinek, jakože na to jsem dost zapomínal, že prostě ten mozek neumí pracovat opravdu několik hodin bez přerušení, že potřebuje odpočívat. A co v něm ještě bylo? Jo, pak v něm bylo taky to, jako nebrat to tak vážně. To vždycky, když jsem začal být hodně ve stresu, tak jsem si říkal, neber to tak vážně, je to jenom jako zábavička. Je to Olac Otesoc, což je právě ta kapela, kterou vy jste zmínila s Maruškou Doležalovou. A my teď máme takovou jako tvůrčí pauzu, tomu říkáme. Ale vlastně to, co já tam zažívám, tak to je asi sen každýho, že opravdu ta naše kapela fungovala tak, že nikdo nás k ničemu netlačil, my jsme se k ničemu netlačili, proto jsme koncertovali třeba jenom jednou za rok, ale protože jsme měli potřebu, nebylo to, že musíme. A ten pocit té volnosti takový, tak to se snažím vlastně dávat do všech věcí, co dělám.
Byla tvář i splnění nějakého snu, protože v mládí nebo možná spíš dětství jste měl za vzory Dáru Patrasovou, Dana Nekonečného, Michaela Jacksona.
Určitě, je to, já myslím, že to zaznělo i od ostatních účastníků té soutěže, i té první řady, že je to opravdu splněný sen vůbec jako v tom, co děláme. Někdo je víc herec, někdo je víc zpěvák, ale to, že vy na to máte čas, relativně týden, a že se tam o vás starají, že máte spoustu lidí, kteří vám chtějí pomoct, tak ten servis je jako neskutečný, a to myslím, že v životě se tady v Čechách nikomu nemůže jako moc stát, jo, takže to je jako nádherný a je to opravdu splněný sen.
A z těch pěveckých postav, které se stvárňoval, byla která nejtěžší? Co bylo nejtěžší?
Každá byla těžká, ale ty ženy vlastně jsou asi těžký, protože...
Jste Madonu?
Myslím Madonu a myslím Madonu i to Montserrat Caballé, potom to byla jako opera, Madonna byla prostě Madonna, což byl hned začátek, prostě hned takový nahatý kostým, hned jako žena.
Moc hýbání,
textu. Přesně, takže to byl takový křest ohněm, tak to bylo vlastně nejtěžší.
Proč Dan Nekonečný?
Protože Dan Nekonečný byl a stále je, což je neskutečný, barevný a optimistický a šílený a flitrovaný. A mně se líbila hrozně hudba se Šumem Svistu, kterou dělal. Pak on, že jo, tak jako víc se znekonečněl, ještě víc, myslím. A je to takový můj idol. A právě vlastně pro mě třeba s tím Michaelem Jacksonem i s tou Dárou Patrasovou nějak mají něco jako společného, že tam je nějaký kouzlo kolem nich a nějaká práce jako podle mě s kýčem, ale hrozně nějak tak jako možná i vědomně, takže to se mi asi líbí.
Říkáte barevný pestrý, máte krásnou barvu bombra, ale barevné to není.
Barevné to není, ale je to trochu lesklé,
flitrové.
Ano, lehce, velmi lehce.
Tak na druhé straně Pustina, jeden z nejlépe hodnocených seriálů v historii, vaše velmi vážná role v něm, Vařič Pervitinu, jak se vám tohle hrálo?
Jako těžce a zároveň dobře, no, nedokážu to říct, ale byla to opravdu velká zkušenost a vlastně taky jako poprvé v nějaký svý tady v kariéře herecký pidi, tak jsem se na to opravdu jako hodně připravoval. A vlastně
jsem se naučit vařit.
Vařit a řídit hlavně, protože moje postava řídí auto a já jsem neměl řidičák do té doby, takže řídit a opravdu, protože přesně, jak říkáte, byla to nějaká vážná role, trochu nějaký protipol, tak jsem hledal, kde to teda v sobě mám najít. A myslím, že tam byla velká důvěra od Ivana Zachariáše, chtěl jsem říct ředitele Pustiny, ale on je režisér, ale je to takový náš pan ředitel všeho. A tak o něj myslím, že byla velká důvěra a vlastně i taková důvěra. No prostě důvěra a pevný vedení hlavně. Takže to myslím, že nějak jako potom pomohlo.
Bylo i natáčení Pustiny jiné než obvyklé, jestli platí, že mimořádné věci vznikají za mimořádných podmínek?
Myslím si, že určitě. A je to určitě o těch lidech, kteří prostě jsou schopni vytvořit takové podmínky od kreativní producentky z HBO, Terezy Polchové, po prostě pány osvětlovače a rekvizitáře a catering, kdy jsem měl opravdu pocit, že to všichni dělají jako s radostí a že to funguje a že to jde jako snadno všechno nějak. Když to bylo vlastně tak nesnadný téma, tak nesnadný podmínky, zima, bahno, pořád deprese, emoce, vlastně tak to bylo příjemný vlastně.
No jak vzpomínáte na váš první film Smradi? To vám bylo 11 let, tam se to ve vás zrodilo, touha stát se hercem?
Tam to vlastně trochu začalo pohasínat, protože já jsem nějak měl dětský sen, přesně Dan Nekonečný, tyhle ty věci, že budu herec, od školky jsem to věděl. A tady ten film Smradi vlastně jsem zjistil, jak to funguje, že je to teda vlastně celkem práce, že je to o tom, že člověk třeba je unavený, ale musí pracovat, musí hrát, je smutný, ale musí hrát, že je veselý. A to prostě jako dítěti je pro vás najednou těžký hrozně. Takže jsem si říkal, aha, tak to možná jako není úplně to, co chci. A přišel mi zajímavý režisér, co dělá, že ten to tak všechno jenom říká, co jak bude, všichni ho poslouchají, to se mi líbilo. No a pak jsem uvažoval, že bych vlastně nešel třeba na konzervatoř, na střední školu, ale na nějaký gympl, a pak bych se rozhodnul. Ale vlastně paradoxně rodiče mě přesvědčili, ať jdu na tu konzervatoř, protože viděli, že nějak od dětství jako to vlastně chci dělat a baví mě to. Takže oni byli ti, kteří mě přesvědčili, a už se to se mnou veze.
Takže pak to vyšlo tímhle směrem.
Ano.
Režisera už se pak neřešil.
Ne, já jsem se hlásil na alternu, na režii, tam jsem se dostal do prvního kola přes takové výběrové kolo, což byl pro mě a je doteď životní úspěch, že vůbec jako to by mě nenapadlo. A tím to skončilo, ale žádné režisérské choutky od té doby myslím nemám.
A vy máte Damu?
Mám Damu, mám konzervatoř a Damu.
Jsem esencí jinakosti a jsem na to pyšný, řekl jste Novinkám.cz. Bylo to tak vždy?
To je dobrá otázka. Myslím, že ne. Že jsem si to jednak neuvědomoval a jednak jsem vlastně o tom možná ani takhle neuvažoval.
Neuvědomovala jste si to, že jste jiný, anebo jste na to nebyl pyšný?
Myslím, že to procházelo nějakýma fázema a nejdřív jsem si to neuvědomoval a pak jsem si to začal lehce uvědomovat, nebo jsem o tom začal přemýšlet a nebyl jsem na to pyšný. A postupem času, věkem a zřejmě dozráváním nějaký mozkový kůry jsem přišel na to, že na to pyšný můžu být.
Měl jste obavy vyjít ven se svojí jinakostí?
Vlastně...
Já to řeknu, jste na půl Rom a máte přítele.
Ano, takhle. Což je, to je ta jinakost, což vlastně nic nejde. Ale vlastně nebože se to stalo všechno tak přirozeně, tím, jak jsi byl na té umělecké škole, na konzervatoři, tak tam vlastně se to neřeší. Možná, kdybych byl někde na učňáku strojírenským, tak možná by to bylo jinak, nevím. Ale vlastně tam žádné obavy nebyly, všechno se to tak stalo a nějak mi to na téhletý jako vlně lehkosti jede furt, za což jsem rád. A teď jenom najednou se mě všichni ptají, ale vy jste jiný, vám to nevadí. A já říkám, jenom já jsem zapomněl.
Já jsem zapomněl, že jsem jiný.
Tak jo, tak ne, nevadí.
Rád bych svoji momentální viditelnost v vozovkách využil i pro lepší přijímání odlišnosti jakékoliv, to jsou vaše slova. Co byste chtěl změnit a jak?
No...
Komu byste chtěl pomoct?
Právě třeba to, o čem tady teď jsme mluvili, o nějaký jinakosti, která nemusí souviset jenom s tím, co já tady zastupuju, jakože mám přítele a jsem poloviční Rom, ale těch jinakostí je myslím vlastně spousta. A myslím, že to jsou zajímavosti, že to nejsou jinakosti, to jsou zajímavosti a bylo by dobré, aby se to asi tak začalo vnímat. A já bych určitě rád se nějak zaměřil, nedokážu teď říct jak, jenom cítím právě to chvění uvnitř nějaký. A rád bych našel způsob, jak třeba pomáhat právě jako romský komunitě, přesně v nějaký jako i hrdosti a v tom uvědomění si jinakosti a tak.
Spolupráce s Idou Kellerovou, jsem mi to četla, že by vás lákala?
Ano, já to tak říkám a teď jsem si uvědomil, že to všude tak říkám, ale vlastně
já jsem to četla,
ještě nic nedělám. Tak doufám, že to jako tím nezakřiknu, ale když už se tady o tom spolu bavíme, tak zřejmě to opravdu budu muset udělat. A já jsem teď chtěl jít na její koncert, to se mi nepovedlo. A doufám, že se nějak setkáme. A já vím, že ona dělá tábory a pro děti.
Nedávno to byla.
Ano, a dělá prostě spoustu věcí. Já ji sleduju od malička, protože jsem jako vyrůstal na její hudbě vlastně skrz rodiče. Takže je to... Vlastně to patří vedle Dana Nekonečného, Dády Patrasové, Michaela Jacksona i Ida Kellerová a bylo by pro mě teda snem s ní asi něco dělat a nějaký třeba pomoct.
Mají Češi silné předsudky, anebo je to jen klišé?
Já vlastně nevím, protože mám pocit, že jsme hrozně třeba xenofobní a tak, ale pak když se podívám na svoje okolí, tak jako nikoho takového neznám, ale možná mám jenom štěstí, že se pohybuju v nějaký bublině. A ale třeba, já jsem si právě vzpomínal, že vlastně jeden z posledních dílů, které jsem viděl, tak bylo, když jste tady měla pana Bangu, což bylo po těch slavících, a to vlastně bylo úplně jako děsivý, co se všechno stalo, co se jako otevřelo tím, zvrtlo a to mě jako děsí a toho se bojím a cítím, že je to nějak špatně a měli bychom s tím něco dělat, ale jak, to nedokážu říct.
Jsem vypozorovala, což je hodně zvláštní, je, že vlastně v té obecné rovině a zvlášť těch anonymních diskusích a v anonymních komunikaci vlastně vždycky se objeví ta nenávist zaměřená proti nejrůznějším jinakostem, nebo někdo mu říká výjimečnost, tady mě města, který všem jinakostem říká výjimečnosti, tak bys to asi mělo brát. Ale na druhou stranu mnoho lidí říká, že vlastně potom i třeba uprchlíci, že v tom individuálním setkání, v tom individuálním potkání s Čechy to tak nefunguje. Že vlastně jednotlivci pomohou a v té obecné rovině se nese nějaký fenomén nenávisti, což vlastně je hodně zvláštní. Tohle jste nikdy nevypozoroval.
Ne, já
protože
na sobě
ne. Protože vy jste šikánu ústrky nikdy ne.
Ne, já fakt jako jsem v tom šťastný dítě, nebo jsem to možná neviděl a dělo se to za mými zázry, že tam lítali kudly, ale já o tom nevím. A no myslím, že to všechno jako hlavní motivace těchto věcí je prostě strach, že jo? Nebo nějaká neinformovanost, strach z toho, co neznám, což se neděje jenom u nás, ale myslím teď všude po světě nějak, takže jakoby bylo dobré se prostě nebát a informovat se a udělat si na věci asi nějak svůj názor, což vyžaduje určitě i nějakou aktivitu, což si myslím, že by my, a já to na sobě možná taky pozoruju, že jsem vlastně pasivní v mnoha věcech, že se nechám ukolébat některými věcmi a nejdu za tím, takže to možná já bych chtěl sám na sobě změnit a myslím si, že by to prospělo všem.
Chybí v Česku pozitivní příklady, jako jste vy? Bo jich dost?
Nevím, jestli jako o sobě nějak nechci mluvit, ale myslím si, že je tady nějaká nová generace, která ty věci vidí bez nějakého nánosu, prostě ještě furt asi toho komunismu a těch všech věcí. Já si to uvědomuji třeba i na mých rodičích vlastně, který jsou skvělí, ale prostě vyrůstali nebo žili nějakou dobu v komunismu. Já jsem se narodil v roce 88, takže jsem vlastně netknutý tím. Ale jsem vlastně furt to v sobě mám přesně, takový ty jako obavy, co by lidi řekli a takovéhle věci. A to si myslím, že teď už dospívá generace, která tohle to vůbec nemá a myslím si, že je to hrozně dobře a já jako jim držím palce.
Co děláte letos?
Letos jsem si řekl, že budu odpočívat, zatím se mi to moc nedaří. Vždycky si říkám, že budu mít volný leden už dávno byl, pak že v únoru bude víc klidu, to už taky jsem nestih. A co dělám? Teď jsme měli premiéru v Astoriu Rubín. A co dělám? Pak mě čekají takové drobné věci, pak mě čeká i nějaké natáčení, v létě Shakespeareovské slavnosti.
Takže zatím spíš divadelní? Začátek roku?
Ano. A vlastně se teď objevují i nějaké hudební věci, což pro mě je dost
jako
novinka,
třeba?
Jakoby zpěvácký, že jsem zpíval s Evou Pilarovou, což byl taky vlastně splněný sen. Dokonce paní Pilarová mi říkala, což úplně mě dojalo, že ona zpívala s Danem Nekonečným, naspívali asi 6 písní, jakoby duety. A mně se to propojilo, že to je opravdu jako splnění mého snu. A zpíval jsem s paní Pilarovou teď v Plzni, měla na sobě filtrované sako, já jsem měl filtrovaný frak a byl jsem sedmým nebi. Byl jsem sedmým nebi a byl to splněný sen.
A natáčet budete co?
Natáčet bych měl v létě pohádku, vánoční, zřejmě s Markem Najbrtem. A pak mě čeká natáčení takového seriálu z prostředí advokátní kanceláře.
O čem bude vánoční pohádka, jestli to není tajné?
Nevím, jestli to je tajné nebo není tajné, ale no bude o lásce. Samozřejmě bude o lásce a bude, myslím, o souboji dobra se zlem.
Je to nějaká známá pohádka?
Ne, bude to úplně
nová.
Ano.
No a nebojíte se toho, těch nových pohádek?
Nebojím se, já se nebojím ničeho.
Ničeho se nebojte.
I potom,
možná chce tu velkou odvahu.
Ano, i potom, co se strhlo po letošní vánoční pohádce.
Poslíbené princezně.
Ano, tak se toho nebojím a naopak si myslím, že je to dobře a že ty srážky s tou jinakostí jsou zdravé.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.